ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
როგორც შევთანხმდით ერთი კვირის წინ, დღეს ფეხბურთსა და ჭადრაკზე ვისაუბროთ ხუთშაბათს სკოპიეში გამართულ ჩრდილოეთ მაკედონიისა და საქართველოს ნაკრები გუნდების მატჩის დაბეჭდილებას გაგვიზიარებს ჩვენი ცნობილი ვეტერანი ფეხბურთელი ლევან ნოდია, რომლის საფეხბურთო კარიერა, როგორც იცით, დაიწყო ქუთაისის ტორპედოში, მერე გაგრძელდა თბილისის დინამოში. ისიც გავიხსენოთ, რომ ლევან ნოდია 17 წლამდელთა საკავშირო ნაკრების შემადგენლობაში 1967 წელს ევროპის ჩემპიონი გახდა. წინა წლის ევროპის ჩემპიონები იყვნენ გივი ნოდია, მალხა შარგილაშვილი და რეზო ჭოხონელიც. ლევან ნოდიასთან ერთად ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოიპოვეს ფირუზ კანტელაძე და უკვე მეორედ რეზო ჭოხონელიც. ასე რომ ლევან ნოდია ევროპულ ფეხბურთთან ასე თუ ისე შეთამამებულია, შეიძლება ითქვას, და რაც მთავარია, ფერადი სათვალით არ უყურებს თანამედროვე ფეხბურთს.
მოგესალმებით და თამაშთან დაკავშირებით მინდა პოზიტივით თქვა და ისიც ვთქვათ, რომ საერთოდ ასეთ დონეზე ფეხბურთის თამაში ძალიან რთულია, როდესაც წამყვანი ფეხბურთელები, როდესაც გაქრია დაწყებული კამკავადება და ოქროაშვილი და მიძისინი. კარგი, რა შეიძლება ითქვას, რომ გუნდს ეტყობა, რომ მომზადებულები არიან ფიზიკურად, რომ შეუძლიათ 90 წუთი ერბინა. აი, ეს გააკეთა ძალიან კარგი ცვლილება მეორე ტაიმის ბოლოს, როდესაც კვარაცხელი გამოიყვანა და გაჯარავს. ეს იყო ძალიან კარგი შეცვლის მაგალითი, რომ მიხვდა, რომ შეიძლებოდა ამ გუნდთან მოგივით წამოსულიყავით, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ეს უყურადღების ბრალია, რომ ბოლოსზე პენალი გაკეთდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასე ემოციურად ვითამაშო. როდესაც ერთი ფეხბურთელის წინააღმდეგ სამი ფეხბურთელი გაიჭრებოდა, არ იყო ისეთი მომენტი, რომ თქვათ, ხიპატი ემოქრებოდეს ჩვენ კარებს. პირველ ნახევარსაც შეხვდით, ისეთი დაბრძანება იქნებოდა, რომ წინ წასვლა არ უნდოდა. მომენტი ხოლმე გააკეთო, როდესაც გოლის გატანა შეგიძლიათ. დასამანია, რომ დონოცოზე ვერ მივიყვანეთ თამაში დონეზე, რომ მოგვეგო, მაგრამ ყველაფერი წინ არის და ნელსურებს საქართველოს ნაკრებს არ მატებს უკეთეს თამაში.
ლევან ნოდიას ნათქვამს არაფერს დავამატებ, დარწმუნებული ვარ, ასე უსაშველოდ მომრავლებული ფეხბურთის თეორეტიკოსები ახალ-ახალ იდეებს არ მოაკლებენ საქართველოს ნაკრებს 12 ნოემბრამდე ხომ თითქმის ერთი თვეა. ფეხბურთს ისევ დაუბრუნდებით. ერთი კვირის წინ 70 წლის იუბილარმა საერთაშორისო დიდოსტატმა საქართველოს ქალთა ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ელიზბა რუბილოვამ თავისი საჭადრაკო ცხოვრების ეპიზოდები ასე გაიხსენა.
ნელის კარიერის პერიოდში ეს იყო ამენთან მუშაობის პერიოდი. თითქმის 11 წელი ვიმუშავე ამ გენიალურ მოჭადრაკესთან და უაღრესად დიდი კვალი დატოვა ჩემს ცხოვრებაში, ბიოგრაფიაში. გარდა ამისა, კომპიუტერთან ურთიერთობამ, ვფიქრობ, ახალ ტექნოლოგიასთან ურთიერთობამ კონცეპტუალურად შეცვალა ჩვენი დამოკიდებულება ამ სპორტის მიმართ. მესამე მომენტი, როდესაც მომიწია საქართველოს დატოვება და როდესაც გამოვედით ესპანეთში, აქ სულეს სხვა ცხოვრების წესები, განსხვავებული კონცეფციები, განსხვავებული იდეოლოგია, განსხვავებული ვიტყოდი ფილოსოფია და ცხოვრების წესი, ამან ძალიან დიდი ძალისხმევა მოინდომა იმისათვის, რომ შეეგუო ამ ახალ პირობებს და ასე ვთქვათ, შეძლო წინსვლა, შეძლო კეთება შენი საქმიანობის. არის წარმატებები, წარუმატებლობებიც, რა თქმა უნდა, და ალბათ გარკვეული ეტაპები თუ ჩაითვლება, ეხლა უკვე დაიწყო საბოლოო ეტაპი ამ ცხოვრების, როდესაც ისევ განვაახლე თანამშრომლობა ქართველ მოჭადრაკეებთან, საქართველოს ნაკრებთან და ჯერჯერობით მიმდინარეობს საკმაოდ წარმატებით, ნახოთ მომავალში რა იქნება. საბოლოო ჯამში ჩვენ დაუბრუნდებით ისევ აქტიურ ცხოვრებას და განვაახლებ თანამშრომლობას ჩვენს ქალთა ნაკრებთან და გვექნება საშუალება კიდევ ვიბრძოლოთ მაღალი საპრიზო ადგილებისთვის.
ახლა იმ დღევანდელი ინტერვიუს მომდევნო ეპიზოდებიც მოვისმინოთ.
კარგად მახსოვს, რატო ჩვენი ურთიერთობების დასაწყისი, როდესაც შენიყავი მთავარი რედაქტორი და ჩვენ მიყავდა საჭადრაკო სკოლა, ვიდაში ერთხელ ხდებოდით ერთმანეთს. ეს საინტერესო მომენტი იყო. მახსოვს, მაშინ თენგიზ გიორგაძე მოღვაწეობდა, მიყავდა საჭადრაკო ჟურნალი, რომელსაც სამორინე ერქვა. ეს იყო ძალიან საინტერესო მომენტი, ასე ვთქვათ, თვითონ ჭადრაკის პოპულარიზაციისთვის, ახალგაზრდების აღზრდისათვის, ინფორმაციისთვის. და ეს კარგი ხანი გრძელდებოდა.
მე გამახსენდა გაფორმებულები იყვნენ როგორც თანამშრომლები ნანა ალექსანდრია, ნანა იოსელიანი და ნინო გურიელი. ამათი უფროსი ვიყავი მე და იცინოდნენ. ჭადრაკის თამაში არ იყო და გვეუფროსებიო მე. მაგრამ ეს საჭირო იყო ახლა. ახლა გაუკვირდებათ ახლა ყველას ჩვენ რადიო მსმენელებს, რომ ეს იმიტომ გაკეთდა, რომ რაღაც ფინანსური დახმარება მიეღოთ მათ ჩვენი მხრიდან, ტელევიზიიდან მხრიდან და ეს ყოფილიყო ოფიციალურად ყველაფერი გაფორმებული, ხელფასს სახით ისინი იღებდნენ ძალიან ცოტა თანხას, მაგრამ ესეც შეღავათი იყო გარკვეული და ძალიან საინტერესოდ შენთან ერთად, თენგისთან ერთად, ედუარდ გუფელთან ერთად აშუქებდნენ საჭადრაკო ცხოვრებას და ძალიან კარგი პერიოდი იყო და ის წლები იყო და ჩვენი ჭადრაკის აღმავლობის წლები იყო.
როდესაც მსოფლიო პირველობები იყო მათოს კასპაროვის და კარპოვის მატჩის ნონას მატჩებთან დაკავშირებით, შემდეგ ნონას და ჩიბურდანიძის შეხვედრები, ასე რომ ეს რეგულარულ ხასიათს ატარებდა და ჭადრაკი ერთ-ერთი წამყვანი სპორტი იყო ყოველთვის საქართველოში და ეხლაც რჩება. ჭადრაკის წონა, მისი როლი ეს საზოგადოებაში საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ეხლაც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ორგანიზაცია საკმაოდ კარგად მუშაობს, მაშინ როდესაც ბევრს არ აქვს შესაძლებლობა, თქვათ, სპორტის სახეობებს იბრძოლონ, ფეხბურთის მოედნებზე, რუგბის მოედნებზე და ასე შემდეგ. ჭადრაკის თამაში ონლაინით შეიძლება და ამავე დროს მიმდინარეობს პირველობებიც, მაგალითად ახლა ასაკობრივი პირველობები მიმდინარეობს საჭადრაკო სასახლეში ჩვენთან და არასოდეს არ შეწყვეტილა პრინციპში ეს მოღვაწეობა და მე ვფიქრობ, კარგად დაარწმევს ჩვენი ფედერაცია ამ საქმეს თავს.
ამ ორი დღის წინ ელიზბარ უბილავას ისევ ვესაუბრე, ამჯერად მხოლოდ ფეხბურთზე.
სამწუხაროდ აქ არ ქონდა საშუალება გვენახა საქართველოს ნაკრების შეხვედრა მაკედონიის ნაკრებთან. ერთი-ერთი ესკაი შედეგია და ბოლო მატჩები საქართველოს ნაკრებმა საკმაოდ კარგად ჩაატარა, კარგი შედეგები მიიღო, კარგი რეპეტიცია გაიარეს ჩემი აზრით 12 ნოემბრის მატჩისათვის. რაც შეეხება ესპანეთის ნაკრების თამაშს უკრაინასთან, მაგალი გითხრათ, შედეგმა ძალიან დიდი გულგაყრება გამოიწვია ესპანელ მოყვარულებში და მატჩების ექსპერტებში. ლუის ენრიკე მაგალი თამაშის შემდეგ ამბობდა, რომ შეგვიძლია რომ უკრაინა ითამაშებდა ესეთნაირად, რომ დაცვით ხაზები ექნებოდა გამაგრებული. ის რომ ესპანელებს არ ყავთ გოლიადორი, ის რომ გოლის ნაკლებობა, ეს ყველაფერს ხადია. მაშინ როცა სხვა საფეხბურთო ნაკრებებს ისეთი როგორიც არის საფრანგეთი ან და ჰოლანდია, იგივე პორტუგალია, ყველას ხავს ყოველ შემთხვევაში ეს ფეხბურთელი მაინც რომელიც გამოირჩევა და რომელსაც შეუძლია შექმნას არამარტო საგოლე მომენტი, არამედ გოლი გაიტანოს, მაშინ როცა ესპანელების ეს გადაუჭირებელი პრობლემა გახდა. ამავე დროს არიწოს ინტენზიას შემადგენლობა, რომელიც ლუის ენრიკემ გამოიყვანა. რეალ მადრიდიდან მარკო სერხიო რამოსია, ატლეტიკო მადრიდიდან არავინა თამაშობს და მათალია შეთამაშება აკრია ნაკრებს თავდასხმაში ყავთ ადამ აპრიორი, რომელიც ალბათ ძალიან პერსპექტიული ფეხბურთელია, ანსუ ფატი ახალგაზრდა, მაგრამ ვერცხვეტებ მაინც ამ პრობლემას საგოლე მომენტის შექმნას და არ არის ის ენთუზიაზმი, ის მიწოლა, ის დომინირება, რომელიც ჭირდება საერთოდ ნაკრებს იმისათვის, რომ დაარღვიოს ეს თავდაცვის ხაზები. საკმაოდ ნეგატიური ფორმია ამ დამარცხების მერე. უკრაინის ნაკრებს ჩვენის შევჩენკო, გამოჩენილი უკრაინელი ფეხბურთელი და მისი დამხმარე არის ტასოტი, იტალიელი ფეხბურთელი, რომელსაც ჰქონდა ძალიან არასასიამოვნო კონფლიქტი ლუის ენრიკესთან 1994 წლის მსოფლიო პირველობის მეოთხედფინალურ მატჩში. საერთაშორის ბოლო წუთებში ტასოტიმ ფიზიკური ზიანი მიაყენა ლუის ენრიკეს იქ საჯარო მოედანში, დაყვი მოატრა სახეში და წვიდან ისე წასდა მაშინ ლუის ენრიკეს და პენალის მოთხოვნა იყო, მაგრამ საჭმა არ დანიშნა ეს და თუმცა ეს ინციდენტი უკვე ძალიან გასუშია და თითქოს არავითარი ზეგავლენ ამ მატჩის მსვლელობაზე მას არ უნდა მოეხდინა, მაგრამ ეს ფიქრობ, რომ არაფერი არ რჩება უკვალო. ამავე დროს კარგად არის ცნობილი ის ფაქტი, რომ ლუის ენრიკე წლების განმავლობაში თამაშობდა რეალ მადრიდში და შემდეგ გადავიდა ბარსელონაში, როდესაც რეალისგან კონტრაქტი გამოიძიება ვერ მიიღო, გადავიდა ბარსელონაში. მე ვფიქრობ, ამანაც გარკვეული გაზი დაასვა მის სამშნელ კარიერას, თუმცა მის ობიექტურობა შეიძლება შეტანა რთულია, მაგრამ აქვს გარკვეული ზეგავლენა ნაკრების საბოლოო შემადგენლობის ჩამოყალიბებაში.
Ехла радган Элизбар ახსენე Луис Энрикес карьера Реал Мадридидан დაიწყო და გადავიდა Барселонашио. Ам ургунцэц მითხარი ახლა Реалზე რო არ კითხო, გული დაგწდება და შემდეგ Барселонას.
Реал Мадридმა რამდენიმე ფეხბურთელი სხვადასხვა გუნდებში გადაიყვანა, უფრო სწორედ მოხდა იქ შემცირება თვითონ შტატის Реал Мадридში, ვინაიდან არის ძალიან რთული პირობები. ესპანეთში საფეხბურთო ლიგაში არის არაკს საკმარის თანხები რომ ვთქვათ საფეხბურთო ბაზარზე გავიდეს და შეიძინოს ის ფეხბურთელები რომლებიდან ისინი ფიქრობენ და მოთხოვდილება პირდაპირ გუნდში. ამდენად რეალ მადრიდი დარჩა თავისი ძველი შემადგენლობით. საჭიროა ის არის რომ ჰაზარდი რომელიც რეალ მადრიდში გადმოვიდა და რომელზედაც ძალიან დიდი მედებს ამყარებდა რეალი რომ შეიტან და გამოტეხას თვითონ რეალის თამაში და შემატებდა მას დავას. თითქმის ერთი თვეა ტრავმირებულია, ნორმალურად არ შეუძლია ითამაშოს. ეხლაც როდესაც რეალს ელოდება ბარსელონასთან შეხვედრა ბარსელონაში ოქტომბრის 24-ში, უკვე ცნობილია რომ ვერ ითამაშებს აზარდი. რეალი ჯერჯერობით ლიდერობს ესპანეთის ლიგას. ლევანდოვსკი წელი ცნობია ძალიან რთული იქნება რეალ მადრიდისთვის, მაგრამ ასევე რთული იქნება სხვა გუნდებისთვისაც. ასევე ბარსელონისთვის, რომელსაც ჰქონდა ძალიან დიდი პერიოდი და ჯერ პერიოდი კიდევ გრძელდება, ვინაიდან ელოდებიან არჩევნებს, პრეზიდენტის არჩევნებს. ყველაფერი ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ მესის უნდა და წასვლა ბარსელონიდან ამ ფერმუტეს, რომელმაც უდიდესი წვლილი შეიტანა ბარსელონას გამარჯვებაში ბოლო 20 წლის მანძილზე. მას აღნიშნეს საშუალება, რომ დაეტოვებინა გუნდი, თუმცა მესის რომ მართლა მოინდომებინა, მას ჰქონოდა ის ხასიათი, რომელიც აქვს თქვა კრისტიანო რონალდოს, აუცილებლად დატოვებდა. ბარსელონას აქვს მეორე ძალიან დიდი პერსპექტივული ფეხბურთელი, სანჩო კატია, მას ძალიან დიდი მეტებს ამყარებენ. ნახოთ როგორ განვითარდება მისი საფეხბურთო კარიერა, მაგრამ აშკარად ეს არის ვინჩენს ფეხბურთელი და შეიძლება ძალიან დიდი წვლილი შეიტანოს. თუმცა კუმანს სურს, რომ მოიწვიოს სხვა ფეხბურთელები ჰოლანდიიდან, მაგრამ ამის მიმართული საშუალებები ბარსელონას არ აქვს. ასე რომ თუ ჩვენ ვიმსჯელებთ თქვა კუმანის ხასიათით, ეს არის ადამიანი, რომელიც მე ვფიქრობ არ შეეპოვება ამ მდგომარეობას და შეიძლება გარკვეული კონფლიქტური სიტუაცია წარმოიქმნას შნოლსა და ვთქვათ დირექციას ბარსელონის ხელმძღვანელობასთან. ნახოთ როგორ წავა ეს საქმე, მაგრამ როგორც რეალ მადრიდს, ისე რომ ბარსელონას გარკვეული პრობლემები აქვს, თუმცა მე ვფიქრობ რეალ მადრიდში საერთოდ სიტუაცია უკეთესია. მე ვფიქრობ რომ ბარსელონას იძულებს და ძალიან კარგი გუნდი ყავს ამავე დროს სევილიას, ატლეტიკო მადრიდის კარგი გუნდი იქნება. ნახოთ როგორ ჩაერთვება ამ გუნდში სევილიას, რომ საკმაოდ დიდი ბრძოლებია მოხალოდნელი დიდ გუნდებს, როგორც არის ბარსელონა და როგორც არის რეალ მადრიდი, მათ აქვს დიდი გამოცდილება და არაერთხელ დაუძლევია კრიტიკული სიტუაციები. მედია განაგრძობენ წინსვლას და მიაღწევენ იმ შედეგებს, რომელსაც ფეხბურთის მოყვარულები ელოდებიან, არამარტო ესპანეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში.
აი ასეთი სიტუაცია დღეს ესპანურ ფეხბურთში, მაგრამ თავიანთ პრობლემებზე ფიქრის პრიორიტეტი ისევ ესპანელებს დაუთმოთ. ჩვენ კი ერთი კვირი დავამშვიდობოთ ერთმანეთს, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით თავაზობ ნიკო ნერგაძის საავტორო პროგრამას, ნიკოს პოდკასტს.
როგორ ხართ? მე კოპრეპო ნიკოს პოდკასტი. დაბრუნდა, როგორც წესი ამ დროს არ წერ ხოლმე, მაგრამ მიფიქრე, რა ვიცი, წინაკვირას არ ქონია და მოვიხოდე, ასე ვთქვა, რა ასე ამბები მოგიგროვეთ, მეთქი გაგიზიარებთ, მოგიყვებით რაღაცებს. თავიდან რომ გეტყვით, არ გაგიწორდებათ, იმიტომ რომ იფიქრებთ, რომ 80-იანი წლების ბოლოს ჰევი მეტალის ამბები მაინდა-მაინც არ მინდაო, მაგრამ გონია რომ გინდათ, იმიტომ რომ საკაიფო რაღაცეები მოვაგროვე, ისტორიებია, ჭორები არის იმ დროინდელი, მაგრამ თან მე მგონია რომ არის ჭკუის სასწავლებელი და რაც მთავარია, საინტერესო, ასე რომ ჩემო კარგებო, მოემზადეთ. მოემზადეთ. ო, გადავიჩე პოდკასტს აყვანა როგორ უნდა და ესე ვაკეთებ როგორც ეხლა აკეთებ. ქუდიც გავუშვა თუ რა ვქნა, გავუშვა ქუცაც რომ ვიცოდეთ რომ ეს არის regular მომზადებული, ანუ ზოგი ხარ ხო ხდებით ხოლმე რომ უსმენ ხოლმე რომ რაღაც აი ნახევარ საათიანი შე რამდენიმე სიმღერას მოგაცმენინებს და არა მაქ თქვათ ისე მომზადებული როგორც თქვენ ხართ მიჩვეული და როგორც თქვენ იმსახურებთ ხოლმე აი ხაი ქაღალდები ავაშრიალ 12 ქაღალდი მაქვს ამობეჭდილი სხვადასხვა ამბები, დისნაიდერი, თვისტედ სისტერი, ჯუდას პრისტი, აი რომ ყველაფერს არც ვიცი დავატო თუ არა, ანუ სავსე ვარ. ან ჯერ ვიტრე მომზადებულზე გადავიდოდე, მომზადებელს გეტყვით, იმიტომ რომ დღეს დილას ბავშვებს ბახში წავიყვანე, რაღაც ამბები იყო, რან ბახში წავიყვანე, ამბები არ ყოფილა, ტაქსით მივდიოდი. იმიტომ რომ შორს არის ბაღი, არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. და გზაში ხოჭრა სიმღერები რო ახალმე, რომელსაც მხოლოდ ტაქსიში ისმენ, ან რადიოში არის ხოლმე და შენინებით არ თავ. ყოველ შემთხვევაში მე ეგრე მგონია, რომ კრისრის ბლუ კაფე ყოველას აქვს მოსმენილი და თავისინებით ალბათ ბევრი წელი აღარავის აღარ ჩაურთავს. ხოჭრა რომელია? Where have you been? Where are you going to? Tam kamzadebuli mak shemile chavrto, mara ara. I wanna know what's new. I wanna go with you. Da tan iset simgara kha, aravini ra adamin unda iqo ro zaan ar mokzondes da nerobs gishlides. Chemnairi adamiani anu itsi rogor ari mak zaan sherouli da mokitebuli mak ertkhri momtsons simgara. საერთოდ ჩართავ და მომწონს თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ მთელი ცხოვრება ვიცი და რაღაცა ის მოაქვს და მეორე მხრივ ეხლა დილას ხო იცი რაღაც მეერად დილის ხოლზე რო ხარ, არა კლუბის დილის ხოლზე, არამედ რაღაც დილას ბავში ბახში მიმყავს ამ ბავზე და ნერვები მომეშალა კრისრიზე და ტექსტს უგდებდი ყურს და მოკლედ ტექსტი არის ესეთი, ესე იწება რა, my world is miles of endless, რატო გიმღერი ხარ ხო, ცოტა ეს ცოტა სირცხვილია, იმიტომ რომ ნეტრამ რამე მაინც მენა მქონოდა ცხოვრებაში. არა მაქვს არანაირი, მაგრამ ბავშვობაში მიტყდებოდა, ეხლა აღარ მიტყდება. და ბარემ გამოგიტყვებით, რატომ მიტყდებოდა ბავშვობაში? იმიტომ რომ მოყოლილი მაქვს ეს, მარა კიდევ ერთხელ მოვყვები, იმიტომ რომ ყველგან უნდა მოყვეს, სადაც შესაძლებლობა იქნება, ვიყავი ალბათ პირველ ან მეორე კლასში, როდესაც მუსიკის მასწავლებელი კლას გვამღერებდა ქართულო ხელი ხმალსიკარ. და მთელი კლასი მღეროდა და დადგა იარა და მე დამადო ხელი და მეთქვა რომ შენ გაჩუმდიო. და ეხლა მე ვიცი რომ მენა არა მაქვს, მარა არ ზანარჩენები არიყვნენ იქ, მოდი ვთქვათ, ჰამლეტ გონაშვილების ნაკრები არიყო პირველ კლასში 71 სკოლაში დოლიძეზე და ალბათ ხა ვიღაცები უკაცრად მღეროდნენ, მაგრამ რატო გამაჩუმა, რისთვის იყო სკოლაში შემოსული? არც მახსოვს სახელი, არც ვიცი ვინ იყო, მასწავლებლები მახსოვს და ზოგი უკაცრად მახსოვს, ზოგი უარესად, მაგრამ რა დებილი იყო, რა უნდა იქ სკოლაში გაათრიეთ აქედან. Anyway, და ეს სიმღერა არის, ესე იწება რა, my world in world. სადა ვარ ხა? Ო მაინც მე სამღერთან მივიდა, ეგრევე მე სამღერზე წავიდა ეს ოხერ ხოშორება შეამზადო ცოტა ადამიანი, მაგრამ თავიდან მოკლედ გეტყვით ტექსტს არის რომ my world is miles of endless roads that leaves a trail of broken dreams. ან რაც ესეთ ხატება არის ვიღაც ტიპის, რომელიც ხოცი ცხოვრებამ რო ათრია და ეხლა რაღაცნაირად დაბრძენებული და ამხმიანი რომ კაფეში ზის და შეიძლება ვისკის ძრობავს, მე უფრო ეგრევე ხედავ. რაღაცნაირი ტომ ვეიცსა პერსონაჟი, რომელიც წარსულიდან მოდის, ანუ თავისი წარსული აქვს, მაგრამ ეხლა უკვე არის იმ ადგილას, სადაც ბლუ კაფეში ზის და წრუპავს და მისაღებია ჩემთვის, ხმაც უხდება, სიმღერაც უხდება ყველანაირად, მაგრამ მე გადადის ამ მისამღერზე, რომელიც გიმღერეთ, ეს ვერ დაამთხია, მაგრამ ნუ არა, უშავს where have you been, where are you, რომელიც არის ვიღაც ქალს უმღერის რა, რომ აი ვითომ ეს რომანტიკული ტიპი არის, რომელიც ლაპარაკება გოგოს, მაგრამ აი ლაპარაკება ჩემთვის მიუღებელ რაღაცებს, იმიტომ რომ ვითომ ინტერესს გამოხატავს, მაგრამ ნუ where have you been, where are you going, თუ რა სხვა რა ხდება ეკითხება, მოკლედ 5 წუთია მის ამღერის განმავლობაში, რომ სხვა რა ხდება, სხვა რა სადიყავი, რა გინახავს, რა ხდება ახალი, მითხარე და შეჩემო თუ რაღაცნაირად დაიწყე სხვანაირად ლაპარაკი რა, ისე დაიწყე რომ საინტერესო პასუხი გაქცეს, ვიღაცამ ვინ გაქცემს ნორმალურ პასუხს შეკითხვაზე, სადიყავი, ეხა სად მიდიხარ, ახალი რა არის, მითხარი და მე უძებ I wanna go with you. იქნება საყიდლებზე მივდივარ, ან იქნება რა სხვაგან შემამზადე რომ ჩემთან ერთად წამოსვლა გინდა, ან გოგოს პოზიციიდან ლაპარაკობ ხა რა. რა ეს რაღაცა სიმპ ბაზარია, გეგონათ არ ვიცოდი, გეგონათ არ ვიცოდი, თანამედროვე სლენგი ბაზება. ბოდი შეერთეთ. არიცი რატო გავხურდი ესე ძალიან ამ სიმღერაზე, არ ვაპირებდი რომ რაღაცა რენთი მომეწყო, მაპატიეთ, მაგრამ აა მომენატ რა პოდკასტი და თქვენთან ერთ-ერთება შემოცეგრულებო და მე შევედი აქ YouTube-ზე სიმღერის ჩამოსაწერად, რომელიც რისთვის ჩამოწერე არ ვიცი, შემეძლო რომ საერთოდ არ გამეშვა, მაგრამ უბრალოდ რომ გაგეხსენებინათ და არის ათობით და ასობით ალბათ არ ვიცი ზუსტად რამდენი, მაგრამ რუსულენოვანი კომენტარები, რომელიც ყველაზე უფრო მიყვარს ხოლმე, რომელთა კითხვა და ახლა გაგაცნობთ, прослушиваю в миллион раз равных нет. Гитара не поёт, нет, она дышит. Итак, რუსებს აქვთ რაღაცა, ხა მე ირონიით კითხულობ ამას და კიდევ წავიკითხა, იმიტომ რომ ბლომათა მაქვს მოგროვებული, მაგრამ YouTube-ის კომენტარებშიც კი რაღაცნაირად ისე წერენ პოეტურად, რა, ნუ კარგად წერენ, იმას კი არ მომავალ პრო პრემიას მიიღებენ ნობელის ლიტერატურის დარგში, ან კარგად წერენ მართლა, მაგრამ რაღაცნაირი ნაშრომი კომენტარებია. ქართველებს ეგრე არ გამოგვდის ხოლმე, ნაშრომი რაც არის ისიც რაღაცნაირად ცუდად იკითხება ხოლმე და ამათ აი YouTube-ის რაღაც ბანც კომენტარებშიც კი ისა აი изумительная нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной думаю, вот какие чудеса могут сделать люди. Рад დავცინი ამათ ხა. კი არიან რუსები, მაგრამ რაღაც სიმღერა გაუსწორდათ და რუსულებს არ თარგმნი, ვიცი რომ ბევრი მაგარი ცის რუსული, იმიტომ რომ ეს არის თავობა წამოვიდა სხვა. ე მაინც უნდა ისწავლეთ რუსული თუ რაღაცა 100 წელი მეზარება ხა ამების თარგმნა. თუ არ გესმით რუსულად ამბობენ რომ კარგიაო. Прекрасная песня о том, чему не суждено повториться. Крис Ри, непревзойденный романтик. ეს არის პირველი გვერდს ბევრი კი არ სკოლა. სულ რუსული კომენტარები არ ვიცი რატო. რამდენიმე არის სხვა ენაზე. О боже, хочется до бесконечности слушать волшебный город, голос Криса Ри. Сколько чувств в голосе. Сходя-сходя комментариев, сколько было, рату аму бечли, ар вици. Да что же такое, ох и пробирает. Сколько слушаешь, столько сердце сжимается и мураши по телу. Непревзойденный талант, если ты особо тебе цараболос. Это наш Крис, наша мечта, наша молодость, наша любовь, гордость времени. Рукор хурдобиан, Крис Резиан, наша мечта, рату ари Крисан, чёрт бавшува шевасебода Кульнур Зазнаевас, ромлис комментарий царис эс. Шикарная песня, супер исполнительный. Хо, рау, я сэм иго, ра. Хочется танцевать, петь, летать и слушать бесконечно. Татьяна Тимки, чем кунда царяда. Эха тавы вигзэнит судатро, кида вартхал ра. Эй, нахэ, дайде царис ютуб. Рау, я дамену симгарас моусмена, цекуада пренамоунда, да, ахал газдоба гаахсэна, да. რომ მეკედი აქედა ნიხი დედი წერა, მაგრამ ეს არის ესეთ თანამედროვე საზოგადოება, გლობალური რაღაცა, არ ვიცი, ვერ გავედი იმის ბოლოში. ორი ყავა მაგ დალეული და ეხლა მაგ პრიხოდი სერიოზული კაფეინი მირტყამს ტვინში და მაგიტო არის ეს რაღაცა. ოპა პა 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 ლა პა პა ლა პა პა ლა პა პა პია. გასოთეკ მულფილმი. ჰა. ვა ლა პა 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 პია. ეს მულფილმი იყო ეგეთი. ხო და ეხა ეს რამდენიმე კვირის განმავლობაში დავაგროვე სხვადასხვა ამბები ჰევი მეტალთან დაკავშირებული და ეხა მოგიყვებით. ვიწყებ დისნაიდერით, რომელიც დიდი შანსია რომ არ იცოდეთ ვინ არის, არა და თავის დროზე იყო პეროვნება. დისნაიდერი გახლდათ ჯგუფ Twisted Sisters-ის ვოკალისტი და ლიდერი. Twisted Sisters-ი იყო 80-იან წლების ბოლოს, 85-დან 99 წლამდე უკიდურესად პოპულარული ბენდი, რომელსაც ჰქონდა ორი, არ ვიცი, ნომერ პირველი ჰიტი იყო თუ რაღაცა, მაგრამ სულ MTV-ზე რო ტრიალებდა ხოლმე, ელის კუპერთან ერთად მღეროდა, შესახედავად იყვნენ. აი ცოტა drag queen-ებს რო გვანან, ცოტა კი არა, ძალიან გვანან. დისნაიდერი იყო მთლიანი სახე მაკიაჟით დაფარული, ხო, ქისივით კი არა, რაღაც წითელი რუჟი ეცვა. ყვითელი გრძელი დახვეულით მა ალბათ ქიმიურად ბუნებრივად ეგეთი სავარაუდოდ არ აქვს ასნერეთ გამოწყობილი ზევიდან მხრებიანი და ბუმბულებიანი რაღაცა ტიპი ოღონდ არ გეობდნენ ანუ ის იყო უბრალოდ ეგეთი სტილი იყო მაშინ მამაკაცებს ესე ეცვათ ხოლმე და ითვლებოდა რომ არის ერთ-ერთი ახალგაზრდობის გამრყნელი ჯგუფი ხა ამას მოუბრუნდები კიდე რამ ამასთან აფიშუაში არ არის მაგრამ მაშინ იყო ეს მოძრაობა იყვნენ ვაშინგტონის ცოლების ლობი ჯგუფი იყო ეგეთი რომლებიც ებრძოდნენ მეტალ მუსიკას და ჰიპ-ჰოპს. მათი ლიდერი იყო ამ ცოლების ტიპერ გორი, ელგორის ცოლი და რაღაც ასოციაცია ჰქონდათ მშობლები, რომლებსაც აწუხებთ რა ხდება მათ გარშემო თუ რაღაცა და ამბობდნენ როგორ ყვნიან ესენი ბავშვებს. და ესენი ბავშვებს როგორ ყვნიდნენ, ეხლა რომ Twisted Sister-ის სიმღერები, კლიპები ძირითადად არის სკოლაში ხდება მოქმედება და სიმღერების სახელები არის We're not gonna take it I wanna rock ორი სხვადასხვა სიმღერა რომელიც გავს ერთმანეთს იმიტომ რომ ერთ ალბომში შესული მაგრამ სხვადასხვა სიმღერებია და ყოველთვის როგორ Twisted Sister-ი გვერდში უდგას ბავშვს რომელსაც ამ შობელი უყვირის ან სკოლაში მოკლედ ბავშვებზე იყო გათვლილი რა ეგეთი მოდი მაგას მეუბნებთ ამ სიმღერას We're not gonna take it რომელიც კლიპიდან ჩამოუწერე და თავიდან ყოველთვის აკეთქომა ისეთი კაი გადაღებული კლიპები იყო ნუ 80-იანი წლების კვალობაზე რომ თავიდან რაღაცები ხდება და ეს მშობელი უყვირის ბავშვს რაღაცას. რა გინდა გააკეთო ცხოვრებაში?
I want to rock.
ცოტა იმას გავს ეს კლიპი, მაიკლ ჯექსონის კლიპი როა ბავშვი რო გიტარაზე დაუკრავს და მშობელი ჩავარდება, რომელიც სიმღერაა, გარმოსულს არ აქვს მნიშვნელობა. ესარი თავიდან ბოლომდე მოსმენა არ გინდათ, მაგრამ ეს სიმღერა თავის დროზე იყო ძალიან პოპულარული და მეც ახლა თქვა კლასიკ როკ რადიოებზე ამერიკაში ტრიალებს ხოლმე და დიდი შანსია რომ თქვენც გქონდეთ მოსმენილი. და თქვა fun fact Wikipedia-დან ამოწერილი ამჯერად რაღაც რამდენიმე წლის წინ აბორტის მოწინააღმდეგეებს ჰქონდათ ეს სიმღერა აღებული თავიანთ ჰიმნად, იმიტომ რომ ჩვენ მეტი აღარ მოვითმენთ, თუმცა თავიდან რაც ტექსტი რასნაირად აჯდება რა, რომ ჩვენ ბავშვებზე ვზრუნავთ და სიცოცხლე არ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და მე სნაიდერმა დაწერა ტვიტზე, რომ მე თვითონო pro choice ვარო, ანუ ქალის არჩევანის უფლებისკენ ვარო ჯერ ერთიო და თან ისეთი ქრისტიანი არის რა, თავსდებს რომ ეკლესიური ტიპია, მაგრამ ამბობს რომ ეგო ერთმანეთს არ გამორიცხავსო და მე პირიქით როცა ხო მასშტაბლებები იფცებენ ხოლმე ამერიკაში რაღაცა გამბავი იყო ამერიკა მასშტაბლების გაფიცვის რაღაც მოკლედ მასშტაბლები იყო გაფიცულები და ეს სიმღერა არჩეული თავიანთ ჰიმნად და დისნაიდერმა მხარი დაუჭირა თქო რომ მასშტაბლები ძალიან მნიშვნელოვნები არიან და მე მხარს უჭერ მასშტაბლების საქმეს რომელსაც არასაკმარის უხდიან და თან ცოტა ის ირონიული იყო იმ ხრო სხვა კლიპებში სულ სკოლას ერჩოდა, მაგრამ ნუ ესეთი ტიპია რა მოკლედ სნაიდერი. ეხლა რაზე გამახსდა? მე თვითონ საიდან ვიცი დისნაიდერი? ბავშვობაში, როდესაც არისო ინტერნეტი და MTV არ ქონდა ჯერ კიდევ, გარე სამყაროზე ინფორმაციას მუსიკაზე იღებდი ხოლმე ჟურნალებით. ასე თინეიჯერული ჟურნალები იყო და რუსული იყო. რუსეთში გამოდიოდა, ეხლა ქართულები ჯერ კიდე არ გამოდიოდა მაშინ და იქ ყოველ ნომერში რაც როვესნიკ და რაღაცა ჟურნალები იყო, სადაც მუსიკაზეც იყო, კინოზეც იყო, საკაიფო წერდნენ ხოლმე. და ბევრგან ეწერა, რომ აი რა მნიშვნელოვანი წიგნია დისნაიდერის, თუ არ ვცდები რუსულად იყო ნათარგმნი როგორც ტრუდნობი წმალადიმ, მაგრამ თუ ნილიხკობი წმალადიმ, ლიხკოლიები წმალადიმ, რაღაცა ეგეთი სათაური რქვა, ინგლისურად ქვია Teenagers Survival Guide. და ისე ვიცოდი ბავშვობაში, რომ ეს არის რაღაცა წიგნი სერიოზული რა, ნუ რაღაცა დისნაიდერი ცნობილია იმით, რომ მუსიკოსია, წიგნია და მე ვკითხულობდი რომ მეთქეს წიგნი რა პონტი იყო ეს წიგნი თქო და აღმოჩნდა თვითონაც გაკურებული იყო რომ რუსეთში იყო ესეთი პოპულარული, ანუ ვიღაც ტიპები მოვიდნენ და თქვესო რომ ახალგაზრდობაზე ახალგაზრდებისთვის თინეიჯერებისთვის რჩევების წიგნი გვინდაო რომ დაიწეროსო და ადრეო ვიღაცა პეტ ფუნს თუ ვიღაცას ქონდა დაწერილიო და ეხლა შენ რო დაწერო იმიტომ რომ ასო გენდობიანო და 99 წელია რა, ჯერ კიდე მივალთ იქ მე როგორ გაგძელდა ეს ამბავი ტი სნაიდერის ცხოვრება, მაგით უყვები ამ ყველაფერს, მაგრამ ჯერ ამ ციგნზე დავამთავრებ. და სნაიდერმა თქვა რომ მაგრა გამისწორდაო, იდეაო რაც შემომთავაზესო, ან ცხადე თვითონ არ წერდა, ჟურნალისტი იყო, როგორც ჟურნალისტი, რომელიც უწერდა ციგს, მაგრამ როგორც მე ინტერვიუში ყვება, თვითონა ძალიან აქტიურ მონაწილეობას იღებდა და რაღაც საბოლოო ჯამში რაც გამოვიდაო, არ გავგიჟდიო, იმიტომ რომ ცოტა რაც რთული სიტყვებით ეწერაო და მე თვითონ ეგრე არ დავწერდიო და წავედიო ორი კვირი, თო საქმეები გადავდიო, ციგნიო თავიდან დავწერეო, ბევრი ნაწილიო, რაღაც 20% გადავწერეო და მე მივედიო გამომცემლობაშიო და გამომცემლობა მითხრა რომ იცი რაო, ეს ციგნი უკვე დაბეჭდილი გვაქვს, მაგრამ ნუ რა ვქნათო, კაი დავწვათ და თავიდან დავბეჭდავთ და ასე მომატყუესო რა, მე ამერიკა უფროს მაო და მითხრა გახმართლ ხوار დავწვათ 25000 ციგნი არის დაბეჭდილიო და გავყიდოთო რა და ნუ ამ კაი გავყიდოთო, მაგრამ გადავწყვიტეო რომ ვაფშე თქვენ დედაცო არ წავალო, არც ვიტყვიო სიტყვას, რომ ციგნიო ჩემი სახელი აწერიაო, მაგრამ ნუ რაღაც არ და მხარს არ დაუჭერო ამ ციგს, არც ინტერვიუებს მიუცემო და არც არაფერსო და მე რო რევიუები გამოვიდა რო Rolling Stone-ი და Psychology Today და ვიღაცები წერდნენ რომ საუკეთესო ციგნია დაწერილი რო იზრდები მაღაზეო და მე მივხვდიო რომ კი თქვა ჩემი ხედვა არისო 1.80% იყო ჩემი ხედვისო, მაგრამ მაინც კაი გამოვიდაო და ეხა სავარაუდოდ დისნაიდერს დიდ პატივს ვცემ, ალბათ ის უკეთესად წერდა ვინც დაწერა, იმიტომ რომ მაგის საქმე წერა იყო, მაგრამ მე მოკლედ რუსულად თარგმნეს ეს ციგნი, ჟურნალებში ნაწილ-ნაწილი ბეჭდებოდა და დღემდე რო შეხვიდეთ Amazon-ზე ციგნი აღარ იყიდება, ანუ ციფრულად არ დევს, იმიტომ რომ 25000 დაბეჭდა, ცოტა იყო რა თავიდანვე დაბეჭდილი, მაგრამ რუსეთში ალბათ 25000 კი არა, მილიონობით მყიდველი ყავდა, მარტო რუსეთში არა, საქართველოში, უკრაინაში, რაღაც ყველგან და ციგნი ვერ წავიკითხე, ამიტომ რომ ვერ მოვიგდა ხელში, არ იყიდება Amazon-ზე, მაგრამ $123 ღირს თუ შეიძლება რა. და რაღაცებზე არის ლაპარაკიო რა, ანუ თინეიჯერებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე, სადაც მაშინ ინტერნეტი არ იყო და ვერ გაიგებდი სხვა მხრივ დეპრესიაზე, თვითმკვლელობაზე, გაქორწინებაზე, მასტურბაციაზე, რაღაცა სექსზე, უფრო სწორად უსექსობაზეო, რაღაცაო, ყველაფერზეო ჯიგრულად მინდოდა დამეწერაო, როგორც აი უფროსი ძმა, რაღაც cool ბიზარო გეტყოდაო და დღემდე მართლა იქ რას მომბედო რა Amazon-ზე კომენტარებში რომ შეხვიდე უამრავი ადამიანი, რომელიც წესს რა უკრაინაში ბავშვობაში წავიკითხე და ჩემი ცხო გადავარჩი ამის გამო, იმიტომ რომ სხვა მეტი რაღაცა ეგეთი ციგნი რომ ეს თემებზე დაეწერა და თან ჯიგრულად და თან ესეთი ტიპისგან, რომელიც მაშინ იყო cool რა 80-იან წლების ბოლოს, ხა მე როცა ვკითხულობდი ამებს 90-იანების დასაწყისი იყო, მაგ დროს პატარა ვიყავი რა, მაგრამ ნუ რა მნიშვნელობა აქვს, შეიძლება ძველი ნომრებიც იყო მაშინ, შარშანდელი ნომერი ძველი არ იყო, ეგეც ახალი იყო. და თვითონ ესეთი ტიპია, ცოლი ყავს უკვე რა 81 წლიდან, 4 შვილი ყავს, 2 შვილი შვილი, ეგეთ ამბავში იყო დისნაიდერი. ოღონდ ამას რო კითხულობდი ციგნიდან წავედი რა, მეთქე ბავშვობაში რო კითხულობდი ამ ციგნზე, რაპონტი იყო ეგ თქო. და აღმოაჩინე ინტერვიუ დისნაიდერის, რომელიც წვებოდა მერე რაბედი ეწია. ერთ-ერთი ჩემს საყვარელი გამოსაკვლევი მასალა არის, რომ მერე რაბედი ეწია ტიპებს, რომელთა შესახებაც ბავშვობაში ვიცოდი. და ტიპი ყובה ესეთ რაღაცას და ეხა გეტყვით უბრალოდ რა დღეში იყო და მერე როგორ ამოკაჩა თავი, მაგრამ მანამდე ჩემი პატარა დამოკიდებულება მინდა გაგაცნოთ ამ ეგრეთ წოდებული success story-ის მისამართით რა, თქვა ამას წინათ შემხვდა ეს ფოტოზე იყო წარწერა რომ there is no elevator to success, there are only stairs, ვიღაცამ დაწერა რომ ანუ წარმატებისთვის წარმატებისკენ ლიფტი არ არის, მხოლოდ კიბით შეიძლება ახვიდე და ისეთი ნარატივია ეგეთი, რომ თუ გინდა რომ წარმატებული იყო, რა კოუჩები და ვიღაცები რომ გაწევე, უნდა დაინახო შენი წარმატება, უნდა იშრომო და მერე წარმატებული გახდები და არის და მისი მეორე მხარე, მეორე ნარატივი, კონტრნარატივი, მოდი ასე ვთქვათ, რომ ეგ ყველაფერი არის ტყუილი, კაპიტალიზმი გატყუებს, იმიტომ რომ სინამდვილეში წარმატებისკენ ლიფტი გადასარევად არსებობს, ეს არის მშობლები ყავს, ან მანამდე უკვე ფული ქონდა ვიღაცას შენ ოჯახში, ან ნაცნობი ბა კონდა, ან რაღაც ეს შენი პრივილეგია, რომელიც გაქვს, გეხმარება რომ წინ წახვიდე და მე არა მაქვს ჩემი ესეთი ჩამოყალიბებული მხარე ამ ორ რაღაცა დაპირისპირებულ მოსრებში, რომ ორივეს ვეთანხმებიან, ერთი მხრივ მგონია რომ რაღაც უამრავი ადამიანი მინახავს საქართველოში, რომელიც წუწუნებს იმაზე რომ მე რაღაც სამსახური არ მაქვს, სამნე ჩალიჩოფიცი და არ ჩალიჩობენ ამდენს, ანუ 1000 CV დავაგზავნე და რა CV დააგზავნე, CV-ს დაგზავნე თუ შეიძლება სამსახურს ერთი, ხო? ანუ მგონია რომ უამრავი ადამიანია, რომელიც არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ რაღაცა კონდეს და მე წუწუნებს რომ რატო არ მაქვს. როგორც მაგალითად ადრეს წლების წინ პოდკასტი რო დაიწყო, მაშინ ყვებოდი ჩემ ერთ-ერთ უბნალზე, რომელიც ესე ეს ვიდე კითხავ, მე რა და სულ ეს მანქანა რო ჩამოევლი და ამას ეს რო კაი კაცი ხუმრობდა რა, მაგრამ არ ხუმრობდა. ეს რო კაი კაცი იყოს, ახლა გადმოვიდოდა და გასაღებს მომცემდა, წაიყვანეო თუ რაღაცა. შეჩემა, ნუ რა გინდა, რაღაცა გააკეთე რა. მე გააკეთე. ხო, მაგრამ მეორე მხრივ მარტო ისიც რო დაიკაპიწე ხელები და შენ თავი ჩახარე და იბუბუნე შებმულმა ამ უღელში თუ რაღაც ნამგალი და წახვალ და ბოლოს მიაღწევ წარმატებას, ეგეც არ ხდება არც თლატეგრე ყოველთვის, რაღაც შუაში არის ჭაშმარიტება, მე მგონი რომ რაღაცა პრივილეგია გეხმარება, რაღაცა შენი ისინი გეხმარება, რაც მანამდე შენი დამსახურება არ არის მშობელი ვინც აკავდა, მაგრამ ნუ მაგის გარეშე შეიძლება რომ წარმატებას მიაღწიო, ანუ ისე არ არის ყველა მხელები უნდა ჩამოყარო. მოკლედ რა, ეგ არის ჩემი პოზიცია, რომელიც არ მაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია, მაგრამ ორივე მხარეს იმას ვითვალისწინებ და ორივე მხარეს აქვს თავისი სიმართლეები. ეხა დისნაიდერი. დისნაიდერი ყובה ინტერვიუში რომ 99 წელი იყო თუ 90 წელიო, როდესაც hair metal-ის მოდა გადავიდა და დაიწყო grunge. ანუ ეს როგორც წესი ესე ყვებიან ხოლმე რომ გამოვიდა Nirvana's Nevermind, ton ton tarakaran ton 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 tarakaran ton და უცებ ერთ ღამეში გაქრა მთელი ჟანრი, მთელი ხალხი ვინც მუშაობდა, რაც ამსახურში დადიოდნენ, გთმას იხოვდნენ, რაღაცა რუსი სვამდნენ სახეზე და ბანჯგულებიან მკერც სვამდნენ რაღაც ჭყიალა ზედებში, რომელიც ტოპი იყო და მუცელი გიჩანდა და მერეთან მღეროდი რო კალაბოქცემ ყველა კალი ფეხზე მკიდია თუ რაღაცა, უნდა ძალიან ისეთი drag queen ესთეტიკით გამოდიოდნენ. ეგეთი იყო დისნაიდერიც და მოკლედო მითხრესო რომ ჩვენო მაგასო აღარ ვაკეთებთო. მე ხა ინტერვიუს კითხულობ რა მომბეჭდილი მაგ და რას მაგასო ვკითხეო და აიო მაგასო რა, არცო შენაერად აღარ მღერი ვართო, აღარც შენაერად აღარ გამოვდივარ სცენაზეო, აღარც მაქსიმღერებს არ წერდო, აღარც შენაერად აღარ გამოიყურება არავინო და ნახვამდულიო, კარგად იყავიო ძმაო, კარგად თუ ვიგულავეთო და ეხა შენ შენგზაზე მიდიხარო, ეს ხმისჩამწერი კომპანია ობნება და ჩვენო შენგზაზეო და მეო დამენძრაო, სამი შვილი მყავდა მაშინო, ფული აღარ მქონდა საერთო, თუ კიო მანამდე ხო მილიონები ვიშოვეო, როცა როკსტარი ვიყავი, მაგრამ დავხარჯეო, იმიტომ რომ როგორც როკსტარი ისევ ხარჯავდიო თანო არც ნარკოტიკებში და არც ალკოჰოლში, ნუ პროსტა დავხარჯეო რა, მეგონა რომ ესე გაგრძელდებოდაო და თამენძრაო ვიჯექი სახში ფული არ მქონდა, უფულოდ ვიჯექიო, არ ვიცოდი რა გამეკეთებინაო და მერეო ეხლაო ამას წინათო რაღაც ჟურნალშიო წავიკითხე, ჩემზე პროფაილი იყო გაკეთებული და ვიღაც ამბობდა უფრო ჩემზე კი არა რას პიროვნულ ბრენდინგზეო და ჩემ მე ვიყავი მოყვანილი როგორც მაგალითად რომ მომაც თავისი ბრენდი შექმნაო 90 წლების მერე, ან როცა უკვე მომღერალი აღარ იყო, უბრალოდ მომღერალი იყო, მაგრამ არავის აღარ ჭირდებოდა. იცი როგორ არის, ვიკიპედიაში ამას რო კითხულობ, იქ არის რომ 91 წელს ვიღაცასთან ერთად ალბომი ჩაწერა, 94 წელს ის გამოვიდა, მაგრამ რეალურად ხათ ეს ინტერვიუში რასაც წვება რომ ისინი ჩაწერა, მაგრამ ფული არ ქონდა საერთოდ, ისინი აღარ იყიდებოდა და ამიტომ ეს დისნეიდერი ამბობს რომ რაც შემომთავაზესო ყველაფერზე თავი დაუკნიო, რა ბრენდი შექმნიო. 1-2 წელიო ტელეფონებს პასუხობდიან, რაც tech support-ში მუშაობდა რა, ვიღაცები რო რეკავენ და დახმარება უნდა და გამარჯობა, გიცდიათ რომ გადაწვიოთ კომპიუტერი თუ რაღაც იმაში კომპიუტერი იყო თუ რა იყო და მე ჟურნალისტი ეკითხება რომ გიცნო ვინმე, მოდი თუ ვიღაცებიო ხო თქვა ოფისში ჩემოდიოდნენო და შენის არახა რომ მეუბნებოდნენ და მეუბნებოდნენ რომ არავარო და ისინი მიჯერებდნენ, იმიტომ რომ ვერ წარმოედგინათ რომ როკსტარი რა და ხა ზიო და გამარჯობა შეგიძლიათ რაღაცა გააკეთოთ და და რაც უცეფო სამსახური საქმე გამოჩნდებოდა, ყველაფერზე თანახმა ვიყავიო, ვიღაცა პატარა ჯგუფსო სტუდია ქონდაო ხმისჩამწერიო და მაგის მართვაში ვეხმარებოდიო. მერე რაც თოჯინების კეთება დავიწყეო, მერე უცეფო დამიძახეს რაც გახმოვანების საქმეზეო და უცებო გამეხსნაო რა და ეხარი გამხმოვანებელი ძირითადად რაღაც კომპიუტერულ თამაშების რაღაცეების რა შეიძლება რეკლამა ჩაწეროს რადიოში და მოკლედ აი ფული არის მაგაშიო რა და ამას წინათო ხო და ის ჟურნალისტი ეკითხება რომ ცოტა ისე არიყავდიო და შერცხვენილიო თუ რაღაცა რო წარმოიდგინე რა 97 წელს გაქვს კონცერტი, სადაც რა ვიცი 50000 კაცი მღერის We're not gonna take it. და 3 წლის მერე ერთ-ერთი საქმე რაც ქონდა იყო ფლაიერებს ამაგრებდა მანქანაში, ქუჩაში რო არიგებენ ხოლმე. ისეთ პონჩი რა. და ერთხელოთ აჟემ ფლაიერებს მანქანაში ვდებდიო რომ რაღაცა მოედით იყიდე ჩვენი ავეჯი თუ არ ვიცი რა იყო იმ ფლაიერზე და დაცვა გამომეკიდა და გავიქეციო. 3 წლის წინ რო იმას ავსებდა სტადიონს და ეხა ამ დღეში იყო და ეხავ ძალიან კარგა თუ არა? 96 წელიდან რო გამეხსნავა. მე რომ თუ მანამდე ეს რაღაც პატარა სამსახურები ქონდა, რომელიც ორი კაპიკი მოდიოდა იქიდან და უცებ ხმის ჩაწერა რო დავიწყე, რადიოში დავიწყე მუშაობა, რომელიც პოპულარული გადაცემა ჰქონდა და ნუ კარგად ფული შემომდიოდაო მანდედანო და ვოისოვერიდან, ნუ გახმოვანებიდან, ნუ ძალიან სერიო кай ფულიაო რა და ერთიო ჩემიო თანამშრომელი რომელიც არისო, იმას ეუბნებოდიო რა, რა მილიონებით ფული აქვს, კარგად აკეთებს, რა სახელს არ ამბობს, მაგრამ ნუ ვიღაცას და ბიჭო უთხარიო რომ ესო რა кай საქმე გვაქო რა, ნუ საკაიფოდ გიხდიანო და ბევრს არ ვაკეთებ და არაფერს, ნუ ხმის ჩაწერა მithumetes თქვა მუსიკოსი ხარ და რაღაცა არ არის რთული რა, ოღონდ დისნაიდერისთვის არ არის რთული, არ ვიცი. Ну да, Иман ეს შემომხედაო და ზევი თითიაწია და თქვა რომ ჩუმათიყავით, ორი გაგიგებსო ისო. მერტიო რა. და ესე მოკლედ დისნაიდერი ხარი, რადიოს წამყვანი. დროდრო კონცერტებს ჩაატარებს ხოლმე, მაგრამ არ უჭერს მიუხედავად იმისა, რომ აი ესე მოკლედ რამდენად გადმოვეცი ეს ახთოვანება, კი არის საინტერესო პონტი იყო ჩემთვის ძალიან, როგორ ორ წელიწადში შეიძლება აი ესეთი სუპერ მეგა ვარსკვლავიდან, რომელიც შესაძლებელი საბჭოთა კავშირში ყველა მიცოდა და რომელიც სტადიონებს ავსებდა, უცებ მიხვიდე იქამდე, რომ საერთოდ ფული არ კონდეს და რაღაც ფლაიერებს დებდე იქად, როგორც ესე დასაწყისი სამუშაოა, ხო? ხო, მე გავყევი რას, რომ ასევე ბავშვობის ამბავს სკოლაში ვიყავი და ჩემი კლასელი და მეგობარი ირაკლი ბეროშვილი, რომელიც აღარ არის ცოცხალი, მე ქუჩაში დანით მოკლეს, მაგრამ ნუ მაშინ მეგობრობდით, ერთად ჰენგაუტობდით ხოლმე და ცოტა ხანი მუშაობდა მეორე არხზე სერგი გვარჯალაძის რომელიღაცა გადაცემაში, სადაც იყო ხოლმე, მაშინ ხო კიდევ ერთხელ საკაბელო არსოს პირველი არხია, რომელიც ლო გამარჯობა და მეორე არხი უფრო შედარებით ქულსაც მუსიკას აჩვენებენ ხოლმე და სერგი ჩითავს და ეგეთი ამბებია და მაგ ამბებთან ერთად იყო რაღაცა გადაცემა, სადაც ათამაშებდნენ პრიზებს, ანუ რა პრიზი იყო არ მახსოვს, მაგრამ რაღაცას გეკითხებოდნენ და მე უნდა დაგერეკა და გეპასუხა და მაშინ ხო ინტერნეტი არ იყო, ნუ სწრაფად კიბერ დაგუგლავდი, უნდა გწოდნოდა პასუხი და ირაკლისგან ვიცოდით, რომ ერთ-ერთი შეკითხვა იქნებოდა, რომ Iron Maiden-ის ახალი მომღერალიო მანამდე რომელ ჯგუფში უკრავდაო. და მიუხედავად იმისა, რომ შეკითხვა წინასწარ ვიცოდით, პასუხი არ ვიცოდით, იმიტომ რომ ვერ დაგუგლავდი და არცად არ ეწერა. და მოკლედ ვერ გავარკვიეთ ეგრევე რა, მაშინ. იმდენად რომ ამ გადაცემასთან თანამშრომლობდა ხმისჩამწერი სტუდია, რომელიც იყო ჩემი 55-ე სკოლის წინ მიწისქვეშა გადასასვლელში, ანუ მანამდე 71-ეში სწავლობდი, მე 55-ეში. და ხმისჩამწერი სტუდია იყო ესეთი ტიპისაც სარილი კასტა მიქონდა, ისინი ჩაგიწერდნენ ალბომს და უკან წამოიღებდნენ. სადაც ვავა მუშაობდა, რომელიც იყო ჩემი ბავშვობის გმირი და ეხაც ქუჩაში რომ ხედავ ხოლმე შორიდან გულში სიხარული მეღრება, იმიტომ რომ ვავა მაგარი კაცი იყო მაშინ და ალბათ ეხაც არ ვიცნობ, მაგრამ ნუ იქ ვიცოდი რომ კასეტა მიქონდა და გარეთ აი სახაჭაპური არის ეხა ალბათ, იქ ესეთი ტიპია რა, შიგნით ტიპი ის და რაღაცა მაგნიტოფონები იდგა და გარეთ იყო გამოკრული სია, რისი ჩაწერა შეეძლოთ ანბანის მიხედვით, რაღაცა ECDC-დან იწყებოდა, ABBA-დან იწყებოდა უფრო ალბათ და ABC, ხო, და მთავრდებოდა Z-ზე რადიოგოფის ZZ ტოპით, მოდი ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ, კი არა, ალბათ ეგრეც იყო. ხო და მოგელი ბოვასთან მივედი და ვკითხეთ, ხო არ იცით Iron Maiden-ის ახალი მომღერალი მანამდე რა ჯგუფში მღეროდა თქო და ის მიხვდა, იმიტომ რომ ის თანამშრომლობდა გადაცემასთან და თქვა რომ სწორედ ეს იქნება შეკითხვა ქვისშიო, რომელიც მაშინ მოკლედ ეგრევე პასუხი არ გამიგია, მაგრამ მე გავიგე რომ ბლეიზ ბეილი თანამშრომლობდა მანამდე, კი არა, და იყო ჯგუფ ვულფს ბეინის ვოკალისტი, რომელიც ახლა თუ ჰევი მეტალის მოყვარულები არ ახართ, არ გეცოდინებათ ან ერთი ვინ არის არც მე, რომ ვულფს ბეინი არ არის ცნობილი ჯგუფი და ბლეიზ ბეილი არ იყო მანამდე ცნობილი ადამიანი, ვიდრე Iron Maiden-მა არ აიყო რა ვოკალისტა 90-იან წლების დასაწყისში, იმიტომ რომ ბრუს დიკინსონი აღარ იყო კმაყოფილი ყოფნით და წავიდა. და მე მაინტერესებდა რომ ბლეიზ ბეილი ვინ იყო და რაბედი ეწია. და ჯერ ორი სიტყვა Iron Maiden-ზე უნდა გითხრათ, რომ Iron Maiden-ი არის უცნაური ჯგუფი, არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი როკ ჯგუფი, მეტალ ჯგუფი, არის ძალიან უკიდურესად გავლენიანი, მთელი ნახევარი მეტალი მაგათი შექმნილია, ვიღაცები Slayer-ი და Metallica ასახელებდნენ რო Iron Maiden-ს უსმენდით ბავშვობაში და არა მარტო თქვა რაღაც thrash მეტალი დაგეცასტავი, არამედ პროგ მეტალის ხალხიც, ანუ პროგრესივ როკი და მეტალი ვინც და Dream Theater თუ იცით რაღაცა, ეგენიც Iron Maiden-დან მოდიან და სულ ასახელებენ რომ Iron Maiden-ი გვევასებაო და თან ბანკებსაც ხვად შორის. ოღონდ ეს ჯგუფი ცოტა სხვანაირი ჯგუფია, ეს არის ერთი ტიპის შექმნილი ჯგუფი, ბასისტის, გიტარისტის, კლავიშნიკის და მომღერლის, რომელიც არასდროს არ ყოფილა ჯგუფის სახე. ანუ მაგისი ჯგუფი იყო, ეგ აიყვანდა ვიღაცა სამსახურში და გააგდებდა ხოლმე Steve Irwin-ი, მაგრამ ნუ მომღერალი ყოველთვის სხვა იყო. თავიდან იყო Paul Di'Anno მომღერალი, რომელიც გააგდეს ორი ალბომის შემდეგ, იმიტომ რომ კოკაინს ყნოსავდა ძალიან ბევრს, ძალიან ბევრს, მე აიყვანეს ბრუს დიკინსონი. აუ, ერთ სიმღერას მოგასმენინებთ, თუ შეიძლება, რომელიც არის ამ ამბებზე წერილი. სწორედ სიმღერას ქვია Eddie Bruce and Paul. არის NoFX-ის სიმღერა, NoFX-ი არის რაღაცნაირი პანკ ჯგუფია, რომლის შექმნილი არის პრინციპში მთლიანად პოპ პანკის ესთეტიკა. ტექსტის ლირიკს რომ გაგაცნობთ, ორი წუთიანი სიმღერა, მაგრამ ჯერ მოკლედ გეტყვით, მირჩენდო ჯერ ტექსტი გითხრათ, რომ შინაარსი არის ესეთი What happened to Bruce Eddy and Paul? ესე ქვია Bruce Eddy and Paul ქვია სიმღერას. Bruce არის Bruce Dickinson-ი, Eddy არის Iron Maiden, იმიტომ რომ მათ მასკოტს ქვია Eddy. და Paul-ი არის Paul Diano, რომელიც იყო მაგათი პირველი მომღერალი და ეს გითხრათ რა ცოტა აურე ლამაზად გქონდა აქედან გადასვლა შემდეგზე. ამიტომ ერთი წამით მაპატიეთ. მოდი ჯერ მოვბრუნდები Blaze Bayley-ს და მერე მოვბრუნდები ამ სიმღერას, იმიტომ რომ მე ლამაზად გადავდივარ შემდეგ თემაზე. მე მაპატიეთ ხანდახან ურევ ხოლმე ცოტათი ინტრიგა შევინარჩუნოთ NoFX-ის სიმღერის ტექსტის, რომელსაც ალბათ ყველანი სულო მოუთქმელად ელოდებით. და მოკლედ ბრუს ბიკისონი წავიდა ჯგუფიდან, აიყვანეს ეს Blaze Bayley, რომელთან ინტერვიუს კითხულობდი ვიღაც ტიპის, რომელიც დიდი ხანია იცნობს როკ ჟურნალისტია და ჯერ კიდევ Wolfsbane-თან ქონდა ინტერვიუ ჩაწერილი. და იხსენებს, რომ Wolfsbane იყო ჯგუფი, რომელიც 90-იანების დასაწყისში თითქმის გაიქაჩნენ, რა, ანუ აიყვანეს რიკ რუბინი იყო მაგათი პროდიუსერი, აიყვანა სტუდიამ ჩაწერეს ალბომი და მერე ამ ჯგუფის წევრებს და რიკ რუბინს შორის მოხდა რაღაც უთანხმოება, იმან დაიკიდა და მოკლედ რაღაცა პატარა კონცერტებს ატარებდნენ, კარგი ცხოვრება ჰქონდათ, მაგრამ ნუ ისეთია ვერ გაიქაჩნენ რა დიდზე. და ამ დროს ამ Blaze Bayley-ს მოუვიდა Iron Maiden-დან მოწვევა, რომ მოდიო და ნახეო იქნება აგიყვანოთო. ეს აქვთ ხოლმე რა კონკურსი ჰქონდათ, რაღაც ერთი 200 კაცი მიდიოდა და მღეროდნენ და ეს მე არჩევდა Iron Maiden-ი ერთად ჯგუფურად ვინ აეყვანათ სამსახურში და მოკლედ ეს Blaze Bayley აიყვანეს. რომელმაც უარი ვერ თქვა რა, Wolfsbane-ი მაგისი ჯგუფი იყო, სხვა ცოტა სხვა სტილი იყო, მაგრამ Iron Maiden-ი რო გეძახის რო წამოდიო, სხვა სიყვარული ამანდა რა. და მე ამ საცოდავ Blaze Bayley-სთან ერთად აქვს ორი ალბომი გამოშვებული, X Factory და რაღაცა მეორე სხვა, რომელიც არის ორი ყველაზე უფრო ნაკლებად გაყიდული ალბომი Iron Maiden-ის. მე ტურნეზე წავიდნენ და ტურნეზეს Blaze Bayley ვერ მღეროდა, იმას იმიტომ რომ Bruce Dickinson-ს სხვა რეინჯი როგორ არის ქართულად დააქვს, ამას სხვანაირი სხვა ხმა აქვს რა, სხვანაირად მღეროდა და ვერ მღეროდა იმას, რაც იქ უნდა იმღერათ და მოკლედ მეც გამოუშვეს ჯგუფიდან. და ეს ინტერვიუ როცა იყო ჩაწერილი, რამდენიმე კვირის წინ იყო რა, ჟურნალისტი ამბობს, რომ პატარა ბარში იყვნენ, სადაც 30 კაცი იყო და ეს Blaze Bayley ბოლომდე დაიხარჯა და რასთან იმღერა ყველაფერი, მაგრამ ამბობდა, რომ ეხაც მაყოფილი ვარ, ჩემი ცხოვრებით ორი კაპიკი მოდისო, რაღაცაა მაინც როკ ბენჩი ვარო და Iron Maiden-ზე არა ვარ ნაწყენი, იმიტომ რომ თვითონ ცუდად კი არ გააგდეს, ანუ უთხრეს რომ ეს ალბომები ცუდად გაიყიდა, კონცერტზე აშკარად ვერ მღერი ხარ და ეს ერთ-ერთი გიტარისტი ამბობდა, რომ ჩვენი ბრალიც არისო იმას რომ გამღერებთო, ნუ არ არისო რა შენი ხმაო ეგო. და თვითონ ეს Bayley ამბობდა, რომ როცაო გამომიშვესო, ანუ ფული სპონჩიო არ დამაკლესო, ანუ რაღაცა რაც ეკუთვნოდა და ცოტა მეტი კიდე მისცეს, მაგრამ მე ეს ფული დახარჯე თავის ალბომის ჩაწერაში, რომელიც არ ვარგოდა. და ახლა არის Blaze Bayley იქ, სადაც არის, ანუ რაღაც ბარებში მღერის ხოლმე. და ესეც რაღაცნაირი ესეთი ხაზია ხო, რომ ბავშვობაში მე რაღაცა Blaze Bayley-ს ვარკვევდი, რომ საიდან მოდიოდა და უმეტესობას მაინც არ ახსოვს ვინ არის და როგორ არის. ეხლა სიმღერის ტექსტს გეტყვით, რომ მოუბრუნდები სულთავიდან ისტორია Paul Diano როგორ გააგდეს და როგორ არის გაბრაზებული Fat Mike-ი, NoFX-ის ტიპი. ამაცე ტექსტი არის, რომ რა დაემართა Bruce Eddy-ს და Paul-ს. Eddy-ს ამბავი კარგი იყო, Eddy had it good, ანუ კარგ ცხოვრებით ცხოვრობდა, მაგრამ Paul-ს უყვარდა კოკაინი და Eddy-ს სულდა პანკები. ხოდა Paul Diano თავიდან ორი ალბომი როცა ჩაწერეს Iron Maiden-ი, უფრო პანკური და მეტალი იყო მაინც, მაგრამ იგრძნობოდა რა პანკის ფესვები მაგაში. და მე Bruce Dickinson-ი როცა მოვიდა, უფრო ეს პროგისკენ წავიდა, პროგრესივისკენ, რაც კლავიშები, რაც მთელი ამბები. და მოკლედო Eddy broke it off with Paul to look for a new man. ანუ დაშორდნენო Paul-სო Eddy-ო, Eddy კიდევ ერთხელ Iron Maiden-ი გულისხმობა, რომ ახალი კაცი ენახაო. Paul got fucked by Steve. Steve არის, რომელიც უკვე მოგახსენეთ, დამაარსებელი Iron Maiden-ის. და მერე ბრუსი და დაეუძახეს და სამსონმა იცოდა, რომ Eddy ახალ ურთიერთობას ეძებდა, სამსონი არის ჯგუფი, რომელშიც Bruce Dickinson-ი მღეროდა მანამდე. და როდესაც Paul-ი უკვე გარშემო აღარ არის, ბრუსმა მიატოვა სამსონი და Eddy-სთან წავიდა, იმიტომ რომ Steve-მ დაარწმუნა. დებილური სიმღერა, ანუ სასაცილო სიმღერა არის რაღაც, ის კი არა, მღადავია რა. და მე ეს Fat Mike-ი NoFX-ის ტიპი იხსენებდა, რომ სამა სიმღერა მაგ დაწერილიო და აღარც ვიციო რაზე ვიმღერო და რაღაცებს ვიგონებო რა Iron Maiden-ი ამიტყდაო, რატო არ ვიციო. და ზუსტად ბოლოში როგორ მთავრდება, გეტყვით ახლავე წოთ ნახე არში, იმიტომ რომ შემდეგი უკვე იგი არის, ვიზეც გადავდივართ. А არა, სამი წუთი ამას ვერ მოგასმენებთ, იმიტომ რომ მე ზარება, მაგრამ ესეც სიმღერაა საყვარელი, როგორი ბილდაპი მქონდა, რომ მოგასმენებთ და მე გამოვიყვანე, მაგრამ ნუ თუ ძალიან მოგინდათ მოისმენთ თქვენით ჯერ ერთი. მაგრამ გადასვლის მომენტი მქონდა ბოლოში, ასე მთავრდება ეს სიმღერა, რომ kudos to Paul, fuck you Bruce, how you supposed to rock and roll without substance abuse? ანუ ბრუსო გაგარტყიო შენო, პოლო ყოჩაღო და როგორი rock and roll-იაო, თუ კაცმა კოკაინი არ გაყნოსაო, აქა იქო. და number of the beast is in bed with Rob and Judas Priest. ეს რაღაც gay analogy-ა რა, გენო, gay-ები არიან ერთმანეთს ყვარობენო და number of the beast Iron Maiden-ის სიმღერა საწოლში წევს Rob-თან და Judas Priest-თან ერთად. ეხლა გადავდივართ Rob-ზე და Judas Priest-ზე, იმიტომ რომ Rob Halford-ი ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ჯგუფის, Judas Metal ჯგუფის მაინც ხა. დანარჩენ ტოპაჩი არა მაქვს, მაგრამ მეტალის ამბებში top 5-შიც მექნება Judas Priest-ი. ძალიან მაგარი ჯგუფია და Rob Halford-ი არის ძალიან მაგარი კაცი, რომელიც რომა არის ღიად gay. кайხანია უკვე, თუმცა მანამდე ვიდრე ღიად gay იქნებოდა, უცნაურია რომ მაინც არავის არ ეჩვენებოდა რომ ალბათ gay იყო Rob Halford-ი, რომელიც პრინციპში მთელი ცხოვრების განმავლობაში თითქმის ღია gay იყო, უბრალოდ არ გამოდიოდა და coming out-ს არ აკეთებდა. დღეს არის მეგონი coming out-ის დღე, გამომზეურების, როგორც ამბობენ ხოლმე ჩვენი თემის წევრები. კაკრას მაგით დავამთავრებ რა. მოგლი უნდა და ანუ კი არა ერიდებოდა თავისი იდენტობის თუ რაღაცა, მაგრამ ანუ ჯგუფის პონჩი რო გაყიდვებიო რაღაცაო და მე მოკლედ როცა ცოტა დრო შეიცვალა და ქონდა საშუალება, გამოვიდა რო ფალფორტი და თქვა რომ gay ვარ რომეო. მაგრამ მანამდე 70-იან წლებიდან მოყოლებული 80-იან წლები, 90-იანების დასაწყისი ამ თელი Judas Priest-ის პონტის სცენაზე როგორც იდგნენ, დანარჩენები ხო იყვნენ ქალებად გადაცმულები და ასე ყვიროდნენ რომ ქალე ბოქცემთ, მოდი თაგდო. Judas Priest-ს ჰქონდა ის ცოტა როგორ არის SNM თუ სადომაზო ტყავები ეცვა ხოლმე ყოველთვის, რაღაც წვეტიანი ტყავები, ანუ შავი ტყავი როგაცვია მომდგარი და წვეტები როგაქვს და აი როცა ვთქვა ფილმებში რომ ძიმე gay bar-ი არის ხოლმე, ანუ არა ის აბაკია რომ Dancing Queen gay-ები კი არა, რაღაცა მოტოციკლეტი ანი gay-ები რო არიან ხოლმე, ცოტა რომ შეგეშინდება გარშემო. ბეჭა მადე აქ მაგაფერა თუ რაღაც არ მინდა შემეშვიკაცო წავალ ესე Dancing Queen-ი მირჩევნია ამას, რაც ეგეთი გარეგნობის ტიპი იყო და ეგეთი ესთეტიკა ჰქონდა სულ. ხოდა Rob Halford-მა ამას წინათ ალბათ ორი თვის წინ გამოსცა წიგნი თავისი ავტობიოგრაფია, სადაც თავის ამბებს ყვება. რომელიც ახლა რომ მოგატყოთ რომ წავიკითხავს თქვა არა, მაგრამ წავიკითხე სტატიები ამ წიგნზე და რა წერია შიგნით. და არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ხამის ესთეტიკა ხომ მოყვევი როგორი ტიპი არის, რა და თვითონ პიროვნულად არის ჩვეულებრივი gay, ანუ კერმობრო ის არა ჩვეულებრივია, მაგრამ არამანაირი ინტერესი არ მაქვს, არც ტყავი არ მევასებაო, არც დომინაციაო, არც რაღაცა ეს ჯაჭვებიო და სადომაზო ვარო, აი ჩვეულებრივი gay ვარო, რა ვანილა gay-ო, არაფერი არ მაქვს განსაკუთრებული ფეტიშო, просто კაცები მევასებაო და არ მაქვს მოკლედ. ხოდა უცნაურია რომ მეტალის ამბავში ქონდა ეს რაღაცნაირი დედი მოდი ჯაჭვი თავში მოგარტყა ვიდი და სინამდვილეში იყო რაღაც ჩვეულებრივი ტიპი. როგორი ჩვეულებრივი ტიპი, იცი რომ ყვება თავის ავტობიოგრაფიაში, რაღაც Rolling Stones-ში წავიკითხე ამონარიდები და რაღაცეები, რომ ქისი ჯგუფი იცით ხო, ჯინ სიმონსი და დაუძახე Judas Priest, რომ მოდიო ჩვენთანო იბირჟავიო. 70-იან წლების ბოლო იყო, Halford-ი ჯერიმაშია, გამოსული არ არის თავის კარადაშია თუ რა ვიცი რა თქვია, და ქისთან ერთად ურთიერთობა ყველაზე უფრო მევასებოდა რომ გვეძახოდაო ჯინ სიმონსი, გარბოდი თავკუთმოტე ხილიოდა. რატომ? იმიტომ რომ ჯინ სიმონსის girlfriend-ი მაშინ იყო შერი, და შერი იყო გების და ეხაც არის ანუ მადონა და შერი ესეთ პონჩი რა რომ ევასებად ხოლმე. და Rob Halford-ი რომელიც იყო super metal, ვა, ეგეთი კაცი მიდიოდა რაღაც დრო შერი ენახა ახლოდან, იმიტომ რომ თავის სუბკულტურისთვის ეს მნიშვნელოვანი თან ხო ვერ ეტყოდა, იმიტომ ძმა კაცის girlfriend-ი იყო თუ რაღაცა და ძალიან ცნაურია. უცნაური ვაფშე არ არის, ადამიანურია, მაგრამ ნუ რა ვიცი მე. და რეებს ყვება კიდე რომ ეს თავიდან Paul Di'Anno რო ახსენე Iron Maiden-ის. Iron Maiden-ს და Judas Priest-ს ჰქონდა ერთობლივი კონცერტი 1980 წელს და Halford-ი ყვება რომ ძალიან გავთვერითო მე და Paul Di'Anno. ძალიანო და ისეთი გამწვრალი ვიყავიო რომ აუ მაგრა გავხურდიო ამ Paul Di'Anno-ზეო და მისი შეცდენა ვცადეო რა, ჩემო თახში წავედითო დასალევათო, და ისეთი მწვრალი ვიყავიო რომ ვერაფერი ვერ გავაკეთებ, ანუ რაღაც უბრალოდ გულში მქონდაო განზრახულიო რომ დავჩალიჩებოდიო, და ისო ისეთი გამწვრალი იყო რომ ვერც მიხვდაო ვერაფერსო და საბოლჯემში კარგი იყო რომ რაღაც ურთიერთობა არ გავიფუჭეთ. და ჯონზე და იოკოზე ყובה ყველაზე უფრო უცნაური რაღაცა არის, რომ ადრე რაც ერთ-ერთი პირველი ალბომი British Steel, რითაც გახდნენ ცნობილები, რომ გამოვიდა, მუშაობდნენ მაგ ალბომს წერდნენ ბიტლზების ყოფილ შენობაში, აი იმეჯინში, რაც არის ლენონის ფილმი რო არის, მანდ რაც არის ნაჩვენები მანდ, რომელიც ეკუთვნოდა მაშინ რინგო სტარს. მაგრამ ძველი რაღაცები იდო იქო რა, ანუ ბიტლზის დროინდელიო და ლენონის რაღაცებიო. და მათ შორისო ტუალეტში იყო ორი უნიტაზიო. ანუ ერთი ტუალეტია გვერდიგვერ და არის ორი უნიტაზი, რომელსაც ერთ საჭერია ჯონი და მეორეს იოკო. და წარმოვიდგინეო, რომ ორივე ტუალეტში მიდიოდა და ხელჩაკიდებულები ისხდნენო და ძალიან მაზალო მომეჩვენაო. მომეჩვენა არა, მართლა ძალიან მაზალო არის. და ვიღაცებზე ყვება კიდე, ჭორებს გიყვებით ახლა. გეი ჭორები აღარ არის, პროსტა ჭორებია, რომ ACDC-სთან ერთად იყვნენ ტურნეში და ანგუს იანგი ACDC-ს ხო ის როგორ სასტავერ მათე დავ დავ დან 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 და ერთად ჰენგაუთობდნენ, გვევასებოდა ანგუს იანგიო და არ სვამდაო ჩვენთან ერთად და თავიდან ვიფიქრეთ რომ რაღაცა არ ვევასები თუ რაღაცა არ უკადრულობს თუ ესეთი პონტია და მე ანგუს მოგეთქრა რომ არაო ვაფშე ვერ სვამ, ანუ ცოტა რომ დავლიო გავუტყრებიო ეგრევეო და ჩვენ ვიფიქრეთ რომ აი ხო ანგუს არ გინდა რაღაცა და არა მე ნახეო საღამოსო ერთი ჭიქა შამპანური დალიაო, ერთი ჭიქა შამპანურიო, მარტო მეტი არაფერიო და რამდენიმე წამში თვალები აუტრიალდაო და ფეხზე ვეღარ იდგა, ესეთი მთვრალი იყო. ასე რომ ასე. კიდე ხოდა თან ყვებოდა მე რომ რაღაცეებზე რომ ჯერ კიდე 77 წელსო სიმღერებში ვაპარებდიო გეი რაღაცეებსო რა რომ მაგალითად ერთი რა სიმღერის ტექსტში არის ხა არ ვიცი ეგ სიმღერა Steely Leather Guys Fooling with the Denim Dudes რომელიც რაღაცნაირად გადაკრეთ იყო ნახსენები ნიუ-იორკის Fire Island-ში რაღაცა gay bar-ზე თორმე და ჩემთვისო ძალიან ღია თქვიო თითქოსო რა რომ heavy body's ducking eager for some action მართლაც რა ცოტა gay ტექსტი ახლა რო კითხულობ მაგრამ ნუ მაშინ ვერავინ ვერ მიხვდაოდა 91 წელსო ვიღაცა ტიპი მოვიდაო ჩემთან რომ ხელი მომაწერინა ალბომს და მკითხავა რომ ეგო ხო gay-ებზეაო დედას გაფიცებო ეგ სიმღერაო და მე რა ურთიერთობა ქონდაო რაღაცაო ასე რომ კარგად გაგრძელდა მათი ეს ამბავი. ხო, ამით დავასრულებ, ანუ მეტი აღარა მაქვს. მე მგონი საკმარისად მოგიყევით ძველ მეტალისტებზე ჭორები და ციგნი როგორც მივხვდი, ანუ თუ მეტალი გაინტერესებთ, გაიწესა კითხია და ასევე ეჭვმაქ რო თუ რაც gay ხარ და რაღაცა ეგეთ ისინი გაინტერესებს, როგორ შეიძლება რომ რაღაცა იდენტობა კონდეს, რომელიც ერთი მხრივ რაღაცნაირად ღიად შენ მახლობლებმა იციან ყველამ და მეორე მხრივ გამომზეურებული არ ახარ რობ ჰელფორდი, როგორც ხვდები, კარგი მწერალია და ბევრი კარგი მწერალია რა თავის დაწერილი ალბათ არ იქნება, მაგრამ კარგი მთხრობელია, კარგად მოყვებოდა ამ ამბებს და საინტერესო იქნება და თან უამრავი ჭორია ვიღაცა სხვადასხვა ტიპებზე. ასე დაგემშვიდობებით და რა ვიტროებით, წავედით.